Ode dneška v Česku méně testů. Po Dánsku i Norsko tento víkend zcela rozvolňuje. Naopak Rusko zažívá rekordní dny na počty obětí. Nevypadá to, že by Čína pustila do Wuhanu další vědce, ale, a to je dobrá zpráva, pilulka na léčbu COVID-19 by mohla být dostupná už za několik měsíců. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Pane profesore, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
To Rusko, pane profesore, Rusko zažilo další rekordní den z hlediska počtu obětí pandemie. Jsou to tedy včerejší čísla, tak na rekord padl předevčírem fakticky, ale za 24 hodin v zemi podlehlo COVID-19 dalších 857 lidí. Jaké předpovídáte Rusku šance pro další měsíce, když vezmeme v úvahu tu nízkou proočkovanost a tu neochotu se nechat očkovat?
To Rusko vypadá bizarně z řady různých hledisek a jedno z nich je grafické hledisko. Když se podíváte na ty grafy toho, kolik je úmrtí v Rusku podle ruských oficiálních údajů, tak to není taková ta typická křivka, kterou čeká epidemiolog, když se dívá na výsledky studií infekce nebo úmrtí. Tam je to rovnoběžka s osou X a to tak, že těch obětí je skoro přesně mezi 790 a 805 poslední dva měsíce. Hrozně silně to připomíná ten film Černobyl, jestli jste viděla, jak tam si pochvalují technici, že radioaktivita je 3,7 rentgenů.
Protože víc to neměří.
A pak se ukáže, že to víc neměří. Takže tady to je úplně zjevný, že buď je to na limitech ruských možností detekce, anebo že někdo vydal politický pokyn, že to nesmí být víc než 800, čili těch 850.
Ale i to je hodně.
Je víc, i to je hodně. Existují docela dobré analýzy, které byly opakovaně publikovány z té celkové úmrtnosti, kterou málo která země si dovolí opravdu falšovat, protože to jsou důležitá data pro daňový systém a pro řadu dalších věcí. A z těch výsledků to vypadá, že Rusko podceňuje počty těch obětí 4,5x až 5x. Jinými slovy, vypadá to, že jich je kolem 5x, což je opravdu hodně.
Ale jak je možné, nebo takhle, čím vysvětlujete, že se lidé v Rusku přes to, co vidí kolem sebe, stačila by na to ta oficiální čísla, prostě nechtějí očkovat?
Asi to je vysvětlení pro politologie odborníky na Rusko. Jako moje soukromý názor je, že za prvé těch vakcín nebylo dost. Za druhé ruská propaganda, která po celém světě šíří, a to opravdu můžu říct, že to je propaganda pocházející z Ruska, a na to máme data, nedůvěru k očkování, tak bohužel se obrátila zpátky domů a Rusové tím pádem také nevěří očkování. A podle toho, co já vím o svých ruských kolegů, oni nevěří své vlastní vakcíně Sputnik a zoufale se snaží získat jiné západní vakcíny. Čili tohle to je problém, když tu propagandu přeženete, tak oni lidi uvěří a může se to bohužel, já si to nedělám legraci, je to tragické, ale opravdu ta hluboká nedůvěra v systém, ve stát, v medicínu a ve státní propagandu vede k tomu, že umírají lidé.
Mimochodem, existuje nějaké světové srovnání, myslím tím ze zemí, kde se očkovali jenom ruskou vakcínou, jak jsou ty vakcíny ruské doopravdy účinné? Totiž ptám se proto, jestli je to vůbec k něčemu, když je tam nějakých údajně 40 milionů naočkováno první dávkou, tak jestli je to k něčemu?
Určitě to aspoň trochu pomáhá. My jsme tady, myslím, mluvili před několika týdny o srovnání v zemích zálivu, kde se Sputnik používal spolu s dalšími vakcínami a vycházel opravdu poněkud hůře, co se týče zabránění symptomatickému průběhu infekce a hospitalizaci, přesto chrání a pomáhá. Čili kdyby se aspoň tím Sputnikem všichni naočkovali, jistě by těch obětí bylo méně.
Opačný případ než Rusko je, jak už jsem avizovala, teď Norsko, protože je to po Dánsku druhá země, která naprosto rozvolňuje tuhle sobotu. Ptám se, mimochodem, ona měla ta země, která má zhruba říkám polovinu obyvatel, co my, tak měla 850 úmrtí spojených s COVID-19. Připomínám, že my bohatě na 30 tisíc. Tak mě by zajímalo, co dělali jinak než my, čemu to lze přečíst, že jsou ve srovnání s námi relativně úspěšní.
Těch faktur je určitě víc. Jeden z nich je, že masivně testovali od samého začátku velmi účinně. Za druhé, Norové jsou disciplinovanější než my a poslouchali pokyny, aniž by to muselo být přímo tvrdě vymáháno. Za třetí, ten sociální distancing v těch severských zemích prostě přirozeně je větší než tady u nás. Lidé si drží distanci, když není žádná epidemie mezi sebou. Mnohem víc jich žije v single domácnostech, čili nemají tak typicky ty více generační domácnosti, jako my, nemluví o Italech třeba. A také ta očkovací kampaň probíhala rychleji a agresivněji než u nás, čili mají vyšší proočkování těch nejstarších.
Přes 80% celkové.
Tedy. Ano, tak. Čili to je mnohem vyšší, než je to u nás. Jinými slovy, oni se to mohou dovolit. Já si zase dovolím připomenout ten rozdíl mezi Norskem a Švédskem, který u nás se to Švédsko vždycky dávalo za vzor té správné země, která to dělala dobře. Švédsko má násobně víc obětí a má horší ekonomické výsledky.
To je ta země, která měla relativně liberální prostředí v průběhu pandemie.
Ano, děkuju, že to připomínáte. I Švédsko je na tom samozřejmě lépe než my po všech stránkách, ale je na tom po všech stránkách hůře než Norsko, Finsko nebo Dánsko.
Ale víte, čemu se divím, že i v tom Norsku ohlašují, že zruší taky restrikce, které se týkají vstupu do země. Prostě na mě to působí, jako že by si, jako laikovi, mně to připadá, že by si naopak Norové, měli chránit prostě ten vnitřní prostor svůj, který mají teď relativně čistý a ne pouštět lidi že prostě z Evropské unie, z šengenského prostoru, z Británie, ze Švýcarska, vlastně odevšad bez jakýchkoliv restrikcí.
Paní Tachecí, tohle je zajímavá otázka a opravdu určité riziko v tom je. Na druhou stranu tohle je politické rozhodnutí a pokud dáváte těm liberálním hodnotám vysokou míru důležitosti a současně věříte tomu, že ty vakcíny fungují a že jste své obyvatele ochránili, tak je to riziko, který prostě liberál a demokrat chce nebo je ochoten vzít, protože mu ta svoboda za to stojí. Takže já velmi často tady jsem na té opatrnější straně toho spektra a obhajuju různá opatření, ale uvědomuju si, že to je samozřejmě určitá rovnováha mezi nutným obětováním svobod a ochranou před nebezpečným virem, ale vždycky přijde určitá chvíle, kdy je teda třeba se rozhodnout, že teď už jsme ochráněni a teď už do toho rizika půjdeme. Jak říkám příteli Hostomskému, ty nemáš pravdu, ale jednou přijde chvíle, kdy ji budeš mít. A možná přijde za chvilku přichází chvíle, kdy už opravdu a Norové tam zjevně jsou, Dánové tam jsou, Britové se rozhodli, že už tam jsou. Yes. A až se nám podaří doočkovat těch posledních z několik set tisíc lidí na 60 nebo 65 let věku, tak já bych do toho taky šel.
Prostě rizika jsou, ale rozhodneme se, že uneseme.
Přesně tak.
Jasně. Mimochodem, když už jsme zmínili tu vakcinaci, zajímá mě teď třetí dávka, ten booster. V řadě zemí to nejvíc asi v Izraeli, to jede úplně, jak se říká hezky česky, na plný pecky. Na druhou stranu ve Spojených státech se rozhořel docela zajímavý spor, jestli ten booster, ta třetí dávka, má být jen pro ohrožené nebo úplně pro všechny. Dokonce kvůli tomu odstoupili dva členové vedení FDA. Jaký je na to váš názor?
Tady je strašně zajímavé pozorovat, a jako jsme tomu mluvili o tom o té Skandinávii a konec konců i o Rusku, jak se tady projevují jaksi kulturní zázemí a politické systémy jednotlivých zemí, je to hrozně zajímavé pozorovat. Izrael je akční, skoro bych řekl, agresivní a na prvním místě klade ochranu lidí. Takže velmi agresivně, velmi rozhodně jde do toho očkování. Vyhodnotili si během léta, že se to vyplatí, že to zachrání lidské životy a prostě do toho tvrdě jdou. V Americe zase ta osobní svoboda je tak důležitá, že nějaké vyžadování té třetí dávky je velmi kontroverzní. A tam ten spor, o kterém jste se zmínili, je hrozně zajímavý. Tam se totiž ty členové FDA kladli otázku, co je cílem toho očkování. Jestli opravdu zastavit šíření viru a ochránit celou populaci, nebo prostě zabránit tomu, aby umírali lidé v nemocnicích následkem toho viru. A ti dva odstupující členové FDA, ale bylo to menšinové stanovisko, argumentovali, že pokud ty dvě dávky brání hospitalizaci a úmrtí, což
takže
stále
to stačí,
ještě účinně dělají, tak není důvod pro masové očkování třetí dávku pro všechny, protože to, co jsme po té vakcíně chtěli, tak to dělá. Protiargument byl, že tím, že naočkujeme co největší množství lidí třetí dávkou, tak ještě snížíme šíření viru a ochráníme i ty, kteří se očkovat nemohou nebo nechtějí. Tohle je zajímavý a zcela legitimní spor. Jako tady bych neřekl, že ti, kteří...
Ale není otázkou času, než ta druhá dávka, respektive protilátky touto druhou dávkou zbožené, prostě budou mít tu sníženou účinnost také?
Ano, ale tady řada imunologů argumentuje, že lidé očkovaní dvěma dávkami se potkají s tím virem a vybudují si další tu imunitu pokračující, že vlastně ten booster dostanou přirozeně od toho viru, který dostanou, a tím pádem vlastně se dříve či později z toho koronaviru stane ta relativně běžná nebo nepříliš nebezpečná respirační choroba, která bude možná ještě méně nebezpečná než chřipka.
Váš odhad, kdy to bude tohle?
Já bych doufal, že se do té situace blížíme. Pořád mám starost o těch několik set tisíc těch starších podčísel, které jsem viděl dneska ráno, které mi poslala paní Hulíková z Přírodovědecké fakulty. To vypadá, že máme pořád ještě 500 000 lidí na 60 let, kteří nejsou očkováni ani jednou dávkou. To je pořád hodně. A my nevíme, kolik z nich už prošlo
tou chorobou. Před týdnem to bylo 400 tisíc, to je zvláštní úkaz. To množství neočkovaných roste.
Ne, myslím, že tak to není. Ta čísla se mohou měnit. Není teda podrobnější analýzou,
jasně,
ale opravdu na 60 let to vypadá na 500 000, nad 65 nebo 70 let to vypadá na více než 200 tisíc, takže to jsou ty opravdu ohrožení. A ještě jednou, my nevíme, kolik z nich prodělalo tu chorobu. Já se obávám, že to mnoho nebude, ale je smutné, že to nevíme, měli bychom to vědět, a je určité selhání našich orgánů, že tahle studie probíhá teprve teď, zatímco už jsme ji měli mít dávno za sebou.
Říká profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, který je mým pravidelným hostem. Já už jsem naznačila, že tady záhy během několika měsíců by mohla být pilulka na léčbu COVID-19. Nejméně 3 antivirotika jsou ve hře, jestli jsem to správně pochopila. Klinické studie působí nadějně, takže jak reálný tenhle obraz pozitivní je?
Vypadá to velmi dobře. Jsou to 3 preparáty, které jsou asi nejdál. Jedna z nich je látka, o které jsme už tady mluvili na jaře, molnupiravir, což je další inhibitor té RNA polymerázy, té kopírky, která kopíruje genetickou informaci viru, a ten virus ji potřebuje, aby se mohl množit. Víte, že jiná látka podobného typu, remdesivir, byla schválena už loni na jaře. Velký úspěch našeho kolegy Tomáše Cihláře a jeho týmu. Principu funguje, byla schválena pro použití, ale ona se musí dodávat nitrožilně. Čili se dodává pacientům, kteří jsou v těžkém stavu a už jsou v té nemocnici.
Teď mluvíte o remdesiviru.
Teď mluvím o remdesiviru. A jenom vysvětluju, že nebyl řešením celého problému, protože v době, kdy už ležíte v nemocnici, tak může být pozdě na podání virostatika. Velmi často je pozdě, protože v tu chvíli vás zabíjí ten zánět, nikoli ten virus. Tak a teď se dostávám k tomu molnupiraviru. Ten je to velmi jednoduchá molekula. Pro chemika až překvapivě jednoduchá. Je to opravdu jednoduchý derivát nukleozidu stavebního kamene stavby RNA nebo DNA, je orálně dostupný, což se přeloží, prostě dá se jíst jako pilulka. A tím pádem by mohl sloužit prostě v situaci, kdy víte, že jste pozitivní a začínáte mít potíže, nebo dokonce ještě předtím, než máte potíže. A teď probíhá velká klinická studie právě tohodle použití, které by bylo úplně na samém začátku té aplikace.
To znamená, můžete to mít teoreticky, mluvím samozřejmě v kapse, a v momentu, kdy poprvé zakašlete nebo máte pocit, že jste byl ve špatném prostředí se spoustou lidí, tak si vezme ten prášek. A...
Ano, dokonce se to testuje v domácnostech, na použití v domácnostech, kde už jsou PCR pozitivní lidé, aby se zabránilo dokonce tomu přenosu, což je velmi zajímavá aplikace. Je z toho vidět, že ti odborníci sází na to, že čím dřív se ta látka použije, tím to bude účinnější, že v té nemocnici už je vlastně...
A prostě neublíží, když si to vezmete takzvaně zbytečně.
Tohle je strašně důležitá otázka. Je to analog nukleozidu, čili samozřejmě určité nebezpečí nežádoucích účinků tam je. A tohle je právě to, co se teď velmi pečlivě analyzuje, protože kdyby tam měly být nežádoucí účinky, tak to masové použití vlastně dřív, než jsou nějaké závažné důsledky té choroby, tak by bylo nebezpečné. To je přesně to, co se teď velmi pečlivě sleduje. A pak tam máme ještě dvě další látky, které také by měly být orálně dostupné, čili také by to měly být pilulky, a ty mají úplně jiný mechanismus účinku od firmy Pfizer a od malé firmy Atea, které jsou inhibitory proteázy. A to je něco, co mě strašně těší, protože já se těmihle enzymy zabývám.
To je váš koníček.
To je můj koníček a profesně se tím zabývám celý život. Tenhle trik výborně fungoval u HIV a funguje u hepatitidy C. Tady je hezky vidět, jak ti věci prostě kopírují ty úspěšné strategie, které se nám povedly u jiných virů, takže i koronavirus má proteázu, dokonce hned dvě, a to jsou zase takové, jako je ta RNA polymeráza molekulární kopírka, tak ta proteáza jsou molekulární nůžky. A ty naštěpují virové proteiny, které vznikají v buňce, tak, aby z nich udělali novou virovou částici. Já to teď přehrávám rukama.
Jsou momenty, kdy je mi líto, že nejsme televize.
Takže to je ten poslední sestřih, dokonce se tomu tak říká, sestřih virových proteinů, které potom vytvoří novou virovou částici, která je infekční. Když tady ty molekulární nůžky otupíte, tak máte protivirový lék. Funguje to u HIV, funguje to u hepatitidy C, byli jsme si úplně jistí, že to bude fungovat i koronaviru, a je to tak, funguje to. A tady je zase třeba ověřit v klinice vedlejší účinky a účinnost i v tom zabránění přenosu toho viru.
Zajímalo by mě takhle, jestliže se u těchto antivirotik mluví o tom, že by také mohly omezit šíření té nemoci, což je vlastně takový ten nejvyšší možný cíl, jaký jsme měli i u vakcín, a vychází to jen částečně, tak ono by to nakonec mohlo být efektivnější než vakcíny, když to omezuje šíření?
No, kdybyste se mě zeptala před pár měsíci, tak řeknu, že ne. Že to vlastně nemůže omezit šíření, protože to opravdu funguje. Nefunguje to v okamžiku vstupu toho viru, funguje to opravdu až při jeho množení. Na druhou stranu se zdá, že tím, že snížíte to množení toho viru, jeho replikaci, tím pádem ohromně snížíte množství virových částic, který ten pacient produkuje, tak tím pádem sekundárně omezíte šíření toho viru. Čili v tom myslím, že to zdá se, jako funguje. Ono to nezabrání tomu, aby se ten virus uchytil na sliznici a začal se kopírovat, ale chudák to dlouho nevydrží, protože tam má to virostatikum a nedělá mu to tam dobře.
A ještě poslední věc. Můžu se vrátit k tomu molnupiraviru, protože to je lék, o kterém jsme mluvili mnohokrát vlastně. A maně si vzpomínám někdy v březnu letošního roku, že jste říkal, teď probíhají ta finál fáze testování. Myslím si, že do konce března by měly být výsledky. A teď najednou bude začátek října a vy říkáte, měly by být výsledky. Tak kde se to zadrhlo?
Vy jste nebezpečná novinářka, vy si pamatujete, co jsem říkal,
něco.
A ptáte se na to. Je to dobrý postřeh. Oni to opravdu na konci března oznámili a bohužel tu klinickou studii přerušili, protože tam neviděli signifikantní výsledky, protože ten lék podá podávali stejně jako Remdesivir u těch velmi vážně nemocných hospitalizovaných pacientů.
A to bylo pozdě.
A to bylo prostě pozdě. Čili teď vlastně pozměnili ten design, tu strategii toho klinického testování právě na to použití u těch lidí předtím, než začnou symptomy.
A myslíte si, že tento lék nebo některý z těchto případných tří léků může vlastně nahradit ten booster?
Já myslím, že u těch velmi vážně nemocných nebo vážně ohrožených, pardon, lidí ne. Tam ten booster je určitě velmi rozumná věc. Ale já si myslím, já věřím na kombinaci a na nejrůznější přístupy, tak jak se to daří u HIV, kde vlastně zvládáme tu epidemii a lidé se dožívají úplně normální doby života, pokud pravidelně berou léky. Čili kombinace vakcín, kombinace případně jejich boosterů a kombinace několika protivirových léků. Si myslím, že opravdu může udělat z toho viru sice nepříjemnou a občas nebezpečnou, ale pořád jenom komplikaci, se kterou budeme moci normálně žít.
A už poslední moje otázka, pak jdeme na posluchače. Jsem někde četla, že sami vědci připustili, že poté, co odezněl SARS a MERS, takže vlastně tak trochu ta touha po výrobě léků utichla, jako by se to odsunulo, protože teď to nebylo potřeba. Nebudeme ve stejném riziku až teď COVID, už to vidíme, vir SARS-CoV-2 je prostě už mírně zkrocen, někde více. Není tedy to riziko tady stejné, že se pak zapomene na ty plány, na to všechno, co bylo hotové?
Tady se toho ty firmy opravdu bály a nebýt toho velkorysého programu především Spojených států, ale také Evropské unie, která vlastně financovala vývoj vakcín, tak do toho ty firmy nikdy nejdou, protože to riziko bylo obrovské. U těch léků podle mě a podle toho, co čtu, tak ty firmy spolehají na to, že se pokouší vyvinout univerzální léky, které by fungovaly i na další potenciální koronavirové infekce, které se mohou objevit. A tím pádem ty preparáty by měly širší specifitu a mohly by být šířeji použitelné, takže by se ta investice vlastně vyplatila.
Profesor Jan Konvalinka, biochemik, teď v reakcích na vaše dotazy. Pan Jan Kačor se ptá, co byste radil vládě, aby udělala, aby se podařilo co nejrychleji naočkovat těch 400 tisíc, kterých je 500 tisíc, já ho doplňuji, neochráněných seniorů. Zdá se mi, že nyní nedělá nic, přitom to je naše jediná cesta z kolotoče opatření a umírání.
Já si myslím, že ta cesta je docela jasná. Teď už nemůžou fungovat ta velká očkovací centra. Potřebujeme dostat ty očkovací látky k těm lidem a naprosto co na minimum snížit tu obtížnost celé té operace, aby ty lidé se nemuseli registrovat komplikovaně přes počítač. A jsou dokonce skupiny lidí, kteří to velmi úspěšně dělají, ale nikdo jim nepomáhá. Já zase musím pochválit tu neziskovku Podané ruce v Brně, která to dělá neuvěřitelně úspěšným způsobem, jenomže ono se už jim to finančně nevyplácí, prodělávají na tom, protože proplácení toho očkování ze zdravotní pojišťovny a celé té akce zdravotní pojišťovny je prostě málo výhodné pro ně. Tady by stát měl financovat mobilní skupiny, které budou opravdu ježdit po severní Moravě, jižní Moravě, Sudetech tady v Čechách a doočkovávat ty ohrožené lidi. A to se neděje a z toho mám trochu hrůzu.
Aleš Hora, náš věrný posluchač, se ptá, respektive píše, že jeho 8letý vnuk, který žije s maminkou a s rodinou v Kodani, takže se ve škole nakazil covidem a k dnešku je v jeho třídě 10 dětí pozitivních, ale zároveň informuje o, jak moc jsou Dánové dál, pokud jde o testování a tak dále a tak dále. Začali PCR testovat už v červenci 140 tisíc občanů denně a ptá se, nebo respektive k tomu konstatuje, že ve školách v Česku se tedy již netestuje. Říká, testujeme nesmyslně málo, kolik vln nás ještě čeká, tak to se covidu nezbavíme ani v příštích letech. Takže testujeme vzhledem dnešní situaci tak nesmyslně málo?
To testování, které proběhlo v září a podle mě proběhlo málo účinnými antigenními testy, které tu informaci nedají dobrou, ale ukázalo velmi nízkou prevalenci. Prostě toho viru je málo a opravdu za obrovských nákladů testovat a získat jenom několik desítek pozitivních je asi málo účinné. Takže já tomu docela rozumím, že se do toho teď nepustili. My jsme tohleto testovací kampaň měli dělat jako před rokem, ale teď je na to pozdě. Země se zřejmě rozhodla, že půjde tou švédskou cestou bez toho švédského proočkování nebo norského proočkování, což je podle mě chyba, ale uvidíme, jak to dopadne.
Martin Kalenda se ptá, byl SARS-CoV-2 izolován jako virus a pokud ano, kde o tom mohu získat víc informací?
Ano, virus SARS-CoV-2 byl opakovaně izolován, já tyhle otázky dostávám jako dokonce pod pohruškou trestního stíhání, opakovaně byl izolován i na našem ústavu, máme ho velmi, velmi čistý preparát, byl izolován na celé řadě různých ústavů, máme elektromikroskopické snímky, máme jeho struktury, je to tak, je izolován, charakterizován a je to on a způsobuje COVID.
A kde se o něm může víc?
V odborné literatuře.
Dobře, pane profesore, na závěr jsem se vás chtěla zeptat na tu věc, jak se začne po 17 letech úsilí stavět nový kampus Univerzity Karlovy a někteří lidé z UK se bouří kvůli tomu, že bude se účastnit toho základního poklepu příští týden paní ministryně Schillerová. A já se ptám, jestli jste z toho nervózní také.
Víte, politici všude na světě se rádi ukazují před zahajovanými stavbami. Pokud na to dají peníze, tak se zaplať pávu za to. Já bych jenom rád dodal, že je pozvaná nejenom paní Schillerová, ale taky pan primátor Hřib a zástupce Evropské komise, čili by to nemělo být politická kampaň před volbami. Někdo to tak může chápat. Pokud dají ty peníze, tak zaplať pávu za to a hlavně dobře, že se nenechají fotit před montovnami, ale před univerzitním kampusem.
Profesor Jan Konvalinka, děkuju vám.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.